Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericiri, la mulți ani să trăiți. La mulți ani! Azi e ziua noastră. Am mai împlinit o zi. Dumnezeu ne-a mai dat o zi. Așa că putem să cântăm în fiecare zi la mulți ani, la multe zile fericite, dar haideți să mai cântăm ceva fain. Bucuria în Domnul este tăria mea. Și oamenii, invităm și oamenii de pe internet să cânte. Bucuria în Domnul este tăria mea. 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 El apă vie-mi dă și sete nu-mi mai e. El apă vie-mi dă și sete nu-mi mai e. El apă vie-mi dă și sete nu-mi mai e. Bucuria în Domnul-i tăria mea. Mulțumim Tatăl nostru tare mult pentru bucuria care o pui în inimile noastre. Mulțumim că suntem aici prin harul Tău. Stăm în picioare prin harul Tău și avem o așteptare datorită harului Tău, Doamne. Binecuvântează Institutul Biblic, binecuvântează timpul acesta care îl petrecem aici. Te rugăm pentru fiecare student. Mulțumim pentru ce ai lucrat Tu semestrul ăsta în inimile noastre. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne aduci aminte lucrurile care le-am auzit aici. Și folosește-ne pe noi, Doamne Iisuse, în viața altor oameni. Încurajează-ne și folosește-ne, Doamne. Mulțumim că ai un plan perfect cu fiecare dintre noi. Fă-ne Tu curajoși, îndrăzneți și biruitori în toate situațiile prin care trecem. Chiar și atunci când pierdem, Tu ne faci biruitori. Amin, amin. Bine, aleluia, mare bucurie să fim aici. Vreau să facem mai multe lucruri și printre lucrurile care vreau să le facem, vreau să facem și o recapitulare. O să vă dau un test care să-l faceți acasă, numai voi și Dumnezeu, care să răspundeți la întrebări. Pregătesc un test de genul ăsta. Să vi-l las acasă, dar vreau astăzi să facem o recapitulare și să mai ne încurajăm în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, o temă de casă pe care o aveți, ceva foarte ușor, de fapt poate o să încep cu asta și o să vă și notați voi. Acum numai vreau să vă citesc câteva scrisori. Deci tema voastră de casă ar fi pe hârtie A4 să scrieți o scrisoare unui prieten, unei țări, unei biserici, dar de fapt nu unei biserici. Deci scrisoarea asta e adresată către o persoană nemântuită. Și știți cum sunt tratatele astea care le dăm la oameni pe stradă. Faceți voi un astfel de tratat, o astfel de scrisoare. Puteți să faceți ceva către tineri. Vă gândiți la tineri și le adresați lor un mesaj cu un titlu interesant sau faceți un mesaj pentru doctori. Sau pentru faceți un mesaj pentru copii. Sau faceți un mesaj pentru polițiști. Și e un tratat care îl dați la polițiști. Ceva special pentru ei. Cu o poză interesantă, cu un titlu interesant și când te întâlnești cu un polițiști, îi dai un tratat. Îl saluți cu toată dragostea. Domnul polițist, asta e pentru dumneavoastră. Mulțumim că sunteți aici la noi în oraș. Pac! Și-ai dat tratatul. Și el să-l citească. Vreau să vă citesc tot așa câteva exemple de scrisori, tratate, mesaje, cum vreți să le numiți, din partea unor studenți, doar ca să vă încurajez și să vă dau idei. Avem aici o scrisoare sau un tratat care se numește Rugăciunea care te duce în rai. Acum, în scrisoarea asta puteți să puneți mărturia voastră, puteți să puneți mărturia altcuiva, puteți să puneți versete, vă puteți gândi la o poveste, puteți să povestiți ceva, dar ideea e ca prin această scrisoare oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și să invitați pe oameni să-L primească pe Iisus și să invitați pe oameni, e ca și cum de desubt vă lăsați numărul de telefon, o adresă, măi, dacă vrei să mai vorbești cu mine sau să-mi scrii, uite, asta e adresa mea. Ceva de genul. Da? Vă dau câteva exemple. Rugăciunea care te duce în rai, așa se numește acest tratat, e pentru femeile din Liberia, Africa. Scumpe și dragi femei, în lumea aceasta plină de murdărie și foamete, de boli și de războaie, de batjocură și de nevoi, există Dumnezeu. Când inima e prea grea de atâtea răni, când ochii sunt prea plini de atâtea lacrimi, când trupul e brăzdat de urme sângerânde, există un Mântuitor care te așteaptă. Păcatul este lipit de sufletele noastre și curge în sângele nostru, amărăciunea și mânia durerii sunt jugul primit la naștere. Păcatul acesta ne conduce la moarte. Dar Domnul te așteaptă cu viața sa să-ți dea eliberarea. Cheamă-L! El te va întâmpina alergând spre tine, El vrea să-ți dăruiască bunătate, milă, harul Lui nesfârșit, oriunde ai fi, El te cunoaște și te înțelege. Mai presus de orice, El te iubește. Și-a arătat această dragoste pe când eram în păcat, El a plătit când și-a dat singurul Său Fiu. El a murit zdrobit pe cruce în locul meu și în locul tău, căci plata păcatului e moartea. El a fost închis în mormânt în locul meu și în locul tău. Dar Tatăl i-a dăruit viața Lui și Fiul a biruit moartea pentru totdeauna. Acum nimic nu ne mai poate despărți. Tatăl ne primește în împărăția Lui datorită Fiului. Ba încă vrea ca să mai fim mireasă. Pentru Iisus, Fiul Său prea iubit. Vrei să crezi aceste lucruri? Lucrarea lui Dumnezeu e adevărată și veșnică. El nu e ca un om să promită și apoi să nu împlinească ce ți-a promis. El este credincios. Un prieten de care ai atâta nevoie. E chiar acum lângă tine. Doar șoptește încet această rugăciune. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cred că Tu ai murit pe cruce pentru păcatul meu. Iartă-mă! Vino în inima mea și vreau să fii mântuitorul vieții mele. Îți mulțumesc! Și astfel Tu vei trăi. Dacă Te-ai rugat așa, atunci ești o făptură nouă, născută din Dumnezeu. Ești liberă în Liberia, sub autoritatea Tatălui, plină de Duhul Lui, tot ce ți-am scris e din cuvântul Domnului. Bucură-te de El în fiecare zi. Te iubesc. Când inima ta va fi gata să laude pe Dumnezeu și când vei dori să te bucuri cu alți oameni mântuiți, poți veni aici. Puncte, puncte. Și aici e o adresă. Sau mă poți suna, scumpă surioară, telefonul. Asta mi-a plăcut. Asta a fost un mesaj. Da? Hai să vă mai zic ceva. Cineva a scris pentru un campus studențesc din America. Deci s-a gândit tratatul ăsta, scrisoarea asta, să ajungă într-un campus studențesc din America și se numește așa: Există oare dragoste necondiționată? Din perspectiva omului, Scott Peach, Psihiatru american afirmă faptul că dragostea reprezintă voința de a-ți extinde sinele, de a nutri creșterea spirituală proprie sau a altuia, sau cum spune The American Heritage Dictionary, asta e un dicționar american, definiția dragoste este ca fiind afecțiunea intensă față de o altă persoană bazată pe legături personale sau de familie. Dar mai există o perspectivă, cea pe care omul nu o poate cuprinde cu rațiunea, pentru că dragostea umană este doar subiectivă. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că El este dragoste, care întrece orice pricepere, manifestată în moartea singurului Său Fiu pentru tine și pentru mine. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5,8. Modul în care Dumnezeu își arată dragostea față de oameni este prin dăruire, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16. Ceea ce are El pentru noi este diferit de ceea ce poți tu gândi sau vedea în jurul tău, pentru că dragostea Lui nu este bazată pe sentimente și emoții. El nu ne iubește pentru că merităm sau că reușim să fim buni prin faptele noastre sau să-L urmăm. Cine iubește pentru că El este dragoste. Odată cu acest cadou neprețuit, El ne oferă și libertatea de a alege. Eu am ales să mă las iubită de El. Și astfel, primindu-L pe Iisus ca Domn și Mântuitor, viața mea a fost transformată. Poți alege și tu o astfel de viață, o astfel de dragoste. Dacă ai nevoie de un prieten care să te ajute, mă poți contacta la următoarea adresă sau telefon. Așa. Și hai să mai mă gândesc la una. Cineva a scris în... La asta am nevoie de ajutor. Mă puneți în situații bune să folosesc chestiile astea. Da. Pentru prietenul meu din Japonia, poate te-ai întrebat vreodată care este scopul vieții tale? Cum îl poți cunoaște pe Dumnezeu? Cine este de fapt El pentru tine și cum poți avea o relație personală cu Dumnezeu? Fie că ești curios sau poate nu ești interesat, de fapt ai nevoie să cunoști răspunsul acestor întrebări. Răspunsul este că Dumnezeu e mai interesat decât tu să-ți ofere lămuriri, să-ți spună tot mesajul Lui către tine. El ne vorbește în cuvântul Său despre faptul că toți am păcătuit și aceasta este problema noastră. Dar El Dar este o problemă pe care nu o putem rezolva indiferent de cultura noastră, poziția noastră în societate, condiția noastră fizică. Nu putem face nimic. Dar tocmai aici este legătura. Dumnezeu a găsit cu cale să ajungă la mine El a trimis pe Fiul Său din dragoste pe pământul nostru și oricine crede că Iisus este răspunsul a aflat totul. Dumnezeu nu ne cere nimic pentru că știe că de fapt nu avem nimic. El te cheamă și doar la El vrea și doar El și El vrea să-ți câștige inima. Acceptă-L ca salvator personal al tău și spune-i lui: cred în tine, Doamne Iisuse, te chem în inimă. Mulțumesc că mă iubești așa cum sunt. Sunt diferite cazuri și situații și Dumnezeu ne dă înțelepciune în fiecare situație cum să vorbim sau ce să spunem sau ce să scriem, pentru că de la o cultură la alta oamenii au diferite concepții despre Dumnezeu și trebuie să-i luăm pe oameni de acolo de unde sunt și să-L arătăm pe Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Cine este Fiul Lui? Ce a făcut? Cum putem să ajungem la El? Sunt oameni care ei nu cred că există Dumnezeu și ei de acolo. Alți oameni cred că sunt mai mulți Dumnezei sau cred că omul e Dumnezeu sau nu cred în nimic. Da, e o provocare cum să ajungem la inima oamenilor și numai Duhul Sfânt ne poate da înțelepciunea și cuvintele prin care putem să ajungem. Astea au fost câteva încercări ale studenților, mai sunt mai multe, dar nu e timp să vi le citesc pe toate. Dar într-una dintre scrisori cineva a spus vorba asta care vreau să vă citesc. Că el zicea ceva de genul că fiecare om alege ce vrea. Noi știm cum să obținem lucruri în viață. Spune acest student, știm cum să facem bani, cum să ne construim o casă, cum să luăm o mașină, cum să facem o afacere. Alegem să credem în ceea ce vrem noi, într-un Dumnezeu de ghișeu. Să mergi și Dumnezeu să te servească, care să ne ofere ceea ce noi dorim în această viață. Dar dacă noi alegem să credem în ceea ce este adevărat, urmările acestui fapt ne vor face să vedem lumea și lumina acestui adevăr. Și după aceea începe să vorbească despre Iisus Hristos, singura persoană, singurul adevăr. Bine, un om foarte bogat a participat la un eveniment de caritate. Și toată lumea se aștepta ca el să dăruiască puțin, pentru că tocmai pierduse într-un naufragiu două vase de comerț, cu multă încărcătură. Și la final, oamenii au descoperit că acest om a dat de 10 ori mai mult decât se așteptau. Și l-au întrebat, cum se poate să dai așa de mult și totuși ai pierdut așa de mult? Și el a zis, cu cât am pierdut mai mult, cu atât am învățat să dăruiesc mai mult. Pentru că nu vreau să pierd ceea ce am. Un alt gând fain, poate vi l-am mai zis aici, un om tot așa foarte bogat, era văzut ca fiind un om zgârcit. Și a mers la un prieten și s-a plâns. Că uite, oamenii mă văd zgârcit, da? Eu de fapt, tot ce am, o să las și o să împart la toată lumea. Și atunci acest prieten i-a zis, măi, lasă-mă să-ți spun o poveste. Uite, era un porc care tot timpul se plângea față de o vacă că el nu este apreciat. Toată lumea o apreciază pe această vacă, că dă lapte, că are ochii foarte blânzi, că e așa și pe dincolo. Zice, dar pe mine nimeni nu mă apreciază. Și eu dau tot. Eu dau carne, eu dau slănină, eu îmi dau chiar și copitele. Eu dau totul. Dar nu înțeleg. De ce pe tine te apreciază și pe mine nu mă apreciază? Și atunci vaca s-a gândit un pic și zice, măi, cred că diferența este că ceea ce eu dăruiesc, dăruiesc în timpul vieții mele. Pe când ceea ce tu dăruiești, vrei să dăruiești după ce ai murit. Și vreau doar să vă spun că suntem chemați, chestiile astea sunt de bani, dar eu vorbesc aici de un principiu, de viața noastră. Să nu așteptăm să murim, ca după aceea să rămână ceva în urma noastră, ci cât timp suntem încă în viață, acum să dăruim. Acum să ne trăim viața pentru Dumnezeu. Acum să fim înțelepți. Pentru că după nu mai are valoare, când nu mai suntem aici, ce putem să lăsăm în urma noastră. Dar acum să dăruim și acum să dăm totul, pentru că l-am cunoscut pe acest Dumnezeu care ne-a schimbat viața. În timp ce noi suntem aici, bine, mersi, imaginați-vă pentru câteva minute că tocmai ne-am întâlnit într-un loc și, fraților, timpul nostru este scurt, sper să nu ne prindă cineva. Am să vă citesc două versete din Biblie și am avut o săptămână foarte grea, aproape de câteva ori erau să mă prindă că sunt creștin. Mi se pare că sunt urmărit din toate colțurile, oamenii bănuiesc că sunt creștini, dar da, rugați-vă pentru mine. Sunt într-o situație și ne întâlnim săptămâna viitoare la ora 5, tot în locul ăsta. În caz că nu sunt aici, înseamnă că m-au luat. Rugați-vă pentru mine. Și asta poate să fie în multe întâlniri, în multe adunări. Oamenii citesc un verset, se roagă împreună, cântă, împărtășesc ceva, câteva persoane. Și ei nu știu câte zile mai au sau ce se întâmplă cu viața lor, dar își riscă viața, se întâlnesc, vorbesc, studiază și nu renunță la credința în Iisus Hristos. Astăzi vorbeam cu cineva și le-am dat așa exemplu ăsta din istoria poporului român, cum domnitorul țării noastre, Constantin Brâncoveanu, când au venit turcii și au cucerit țara românească, i-au propus să-l păstreze în funcție ca domnitor a țării românești dacă devine musulman. Măi, rămâi musulman, rămâi domnitorul țării românești și nu-ți facem nimica. Pentru tine tot o să fie normal. Și el nu a vrut să renunțe. Și atunci l-au dus și l-au judecat la Constantinopol, în fața nu știu cărui sultan care era acolo. Și din nou i s-a propus lucrul acesta și era el împreună cu patru fii ai lui. Și propunerea asta, unde i-au făcut-o? Păi i-au făcut-o, era un călău care tăia capete și i-au adus pe toți acolo și acolo le-a făcut propunerea. Mai aveți de ales, uite, vă putem tăia capul acolo sau puteți să fiți liberi, să vă întoarceți acasă și mai departe să fii boier, să fii bogat, să fii domnitor, să stai într-o casă frumoasă, uite, copiii tăi vor fi în viață, familia ta. Sau, dacă vrei, dacă nu primești oferta noastră, îți tăiem capul. Și în fața lui au fost cei patru fii ai lui decapitați. Și eu, în istorie, e o chestie, nu o rețin așa cuvânt cu cuvânt, dar i-au decapitat pe trei din fiii lui și al patrulea copil, cred că avea vreo 10 ani. Și vă dați seama că era îngrozit și plângea, cred că îl chema Mihai. Și tatăl lui, domnitorul Constantin Brâncoveanu, îl încurajează și zice, fiule, am pierdut țara, dar nu vrem să pierdem împărăția. nu-i nimica, murim pentru Hristos. Și așa a mers acest copil, și el, și i-au tăiat și lui capul, și după aceea, la urmă de tot, tatăl a rămas acolo. Îți dai seama ce priveliște, în fața ochilor tăi ai capetele celor patru copii ai tăi și zici, nu, nu renunți la Iisus Hristos. Și el este omorât. Și asta arată că era ceva în inima acestui om. Era o credință dincolo de religie. Omul ăsta a înțeles ceva. Probabil el și alți oameni care și-au dat viața, și-au pus viața la înaintare, a făcut ca România să nu fie o țară musulmană. Și știți care este cât de diabolic e tot planul diavolului? Turcii care au făcut lucrul ăsta, diavolul îi poate folosi să zicem, noi acum să-i dușmănim și să zicem, băi, ăștia au fost niște oameni, îi urăsc pe turcii ăștia, că uite, l-au omorât pe putare. Nu, turcii ăștia sunt frații noștri, care cu ceva timp înainte au venit alții peste ei și i-au pus sub presiune, i-au cucerit și i-au făcut musulmani. Și acum ei săracii, sub jugul islamului și ei, la rândul lor, vreau să-i facă pe alții musulmani. Era un fel de a face pe cineva musulman cu sabia și cu forța și cu amenințarea. Astea sunt religiile diavolului. Și mulți oameni, lumea, o parte din lume, este musulmană din cauza asta. Din cauza grupărilor teroriste, din cauza amenințărilor. N-am știut de ce lucrurile se învârt și se dau lupte grele, cum a fost în Irak, cum e acum în Siria, în zonele alea. Până nu de mult, n-am cercetat, dar acum de curând am aflat în ultimul timp că sunt niște zone foarte vechi creștine și evreiești. Și când s-a înființat statul islamic, a avut ca și scop să distrugă orice urmă de creștinism și iudaism din zona respectivă. Și le erau niște zone cu tradiție, cu mii și mii de ani, cu biserici vechi, cu clădiri, cu multe, multe lucruri care vorbesc de faptul că acolo au fost creștini și acolo au fost evrei și acolo a fost o lucrare. Și au distrus foarte multe biserici și pe creștini i-au forțat să plece sau să devină musulmani sau să-i omoare sau să le fure fiicele. Au făcut lucruri îngrozitoare și mulți frați de-ai noștri au suferit mult și încă suferă mult în zonele astea. Dar sunt unii care nu vor să plece din casa lor, de pe pământul lor. Se încred în Dumnezeu și zic, măi, dacă ar fi să mor, eu mor aici pentru Hristos, mă încred în Dumnezeu, mă rog pentru dușmanii mei. Și există o forță de la Dumnezeu. Cum am zis data trecută, în Fapte 1 cu 8 spune că voi veți primi o putere de sus. Când se va coborâ Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus, veți primi o putere. Și vedem puterea lui Dumnezeu în acești oameni. Puterea lui Dumnezeu poate să îi pună pe oameni în niște situații supranaturale în care ei acceptă să fie martori ai lui Dumnezeu în fața altor oameni, în fața unui împărat, în fața unei instituții, într-o piață publică. E extraordinar. Sunt încurajat de oamenii aceștia și să dăruim cât suntem în viață. Cât suntem în viață, să dăruim din ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Viața începe cu iertare. când știi cât de mult ai fost iertat. Asta îți schimbă viața. Și după aceea se continuă cu dărnicie. Dărnicia este o roadă a iertării. Când știi cât de mult ai fost iertat, când știi cât de bogat ești, nu eziți să dăruiești din ceea ce Dumnezeu îți dă. Este o luptă împotriva plantării de biserici, să știți. Diavolul nu e bucuros să vadă biserici, să existe biserică într-un loc, într-un oraș, într-un sat. Am fost acum la București și e un grup de oameni extraordinari, cu o inimă după Dumnezeu. Și ne-am întâlnit împreună. Și am petrecut ore împreună, am povestit, ne-am încurajat. Am împărtășit din Biblie. Fiecare a dat diferite mărturii. Mă gândeam ce putere și ce valoare este să fie un grup de oameni împreună cu credință în Dumnezeu. Gândiți-vă că în Imperiul Roman care era putred și stricat, începând de la liderilor până la ultimii sclavi, o mână de creștini, prin puterea Duhului Sfânt, un grup de creștini, au avut un impact în tot Imperiul Roman. Și la un moment dat, când Pavel trimite salutări, deci ăștia l-au luat pe Pavel să-l ducă prizonier, să-l întâlnească pe împărat. Dar pe unde mergea Pavel, vorbea Evanghelia. Și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Și la un moment dat le scrie, într-una din scrisori zice, salutări din partea lui cu tare, le zice pe nume, dar după aceea probabil că nu vrea să pe oamenii ăia să-i pună într-o situație să-i descopere sau nu știu cum i-a protejat, zice, și frații din casa cezarului vă trimit sănătate. Cei din casa cezarului. Deci erau chiar în casa, în familia și în casa împăratului erau oameni care s-au întors la Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un om al lui Dumnezeu pe nume Watchman Nee, dacă ați auzit. Un creștin chinez. Ăsta e numele lui, să-l înțelegem noi pe limba noastră. Așa și-a pus numele, ca să fie văzut. Dar acest om spunea Evanghelia. Și oamenii nu erau bucuroși că el spune Evanghelia. Și l-au închis. Toți gardienii lui se întorceau la Dumnezeu. Cu toți cu care el vorbea se întorceau la Dumnezeu. Nu știau ce să facă autoritățile. Pe oricine puneau să-l păzească, omul ăla se întorcea la Dumnezeu. Și omul ăsta cât a trăit, a vestit Evanghelia și la urmă a fost omorât și a murit ca martir. Dar el nu s-a oprit din a spune Evanghelia. Ce vreau să zic cu lucrul ăsta? De asta suntem aici. Pentru Evanghelie suntem aici pe pământ. Celelalte lucruri le facem pentru că Dumnezeu ni le-a încredințat. Dar lucrul principal este Evanghelia. Pentru că oamenii sunt pierduți în jurul nostru. Lucru principal pentru noi este biserica. De ce? E locul în care Dumnezeu ne crește. Ne naștem din Dumnezeu, dar avem nevoie să și creștem cu Dumnezeu. Și biserica e locul în care creștem și ne dezvoltăm. Am spus și prietenilor mei de la București că să fii mântuit nu ai nevoie decât de Iisus Hristos. Doar prin Iisus ești mântuit. Doar prin credința în Iisus ești mântuit. Prin altceva nu poți să fii mântuit. Dar după ce ai fost mântuit, ai nevoie mai mult decât de Iisus. Ai nevoie de Iisus, dar ai nevoie și de oamenii lui Iisus, de trupul lui Iisus, ca să crești. Viața creștină nu-i făcută să fii singur numai cu tu și cu Biblia și cu Dumnezeu. Sunt oamenii pentru că nu au altă posibilitate, sunt închiși, sunt izolați, sunt singuri. Dar planul lui Dumnezeu, citind Scripturile, vedem că odată ce l-ai pe Iisus, ai nevoie după aceea de ceilalți. ai nevoie să fii învățat. Ai nevoie de păstori, de învățători, de frați, de surori. Înveți de la ceilalți și alții vor învăța de la tine. Pentru că tu vei da mai departe ceea ce Dumnezeu ți-a dat. În loc să fim subiectivi și să avem părerea noastră și gândurile noastre, e foarte important să fim obiectivi, să folosim Biblia și Duhul Sfânt care este în noi. Și asta ne duce pe noi să avem o gândire bună și să avem siguranță în ceea ce noi gândim. Când Domnul Iisus Hristos a zis, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, El s-a gândit și la faptul că noi vom merge în alte popoare, în alte culturi, unde va fi totul diferit de cum am fost învățați acasă. Și aici Dumnezeu ne aduce la o generozitate și la o înțelepciune în a-ți da viața pentru ceilalți. Și ca să treci dintr-o cultură în alta, trebuie să treci luându-ți crucea. Nu poți să treci de pe un mal pe altul fără cruce. Pentru că vei fi bombardat și strivit de cultura respectivă sau de situațiile în care ești. Dar crucea te ajută să renunți la tine și să-L lași pe Hristos să trăiască prin tine. Să atingi suflete. Cel mai bun mod de a intra într-o altă cultură e să fii spiritual, să fii plin de Duhul. Și când ești plin de Duhul, nu mai ești plin de tine. Și e ușor, e ușor să fii doar plin de Duhul. Să cauți ocazie în care să te lași umplut de Dumnezeu. Suntem în această lucrare a lui Dumnezeu și Dumnezeu ne deschide ochii să vedem dincolo de viața noastră, dincolo de familia noastră, dincolo de biserica noastră, dincolo de orașul nostru, dincolo de țara asta, să vedem lumea și să înțelegem ce este lumea. Dumnezeu ne încurajează să mergem undeva, să vizităm o biserică. Dumnezeu ne încurajează să dăruim în timp ce noi trăim, să dăruim ca alții să poată să meargă undeva. Vedem în faptele apostolilor cum Dumnezeu lucra cu biserica, cât de generoasă era biserica și cum se înmulțeau bisericile. Mergeau oamenii lui Dumnezeu și să știți că Pavel este exemplul nostru pe care Dumnezeu ni l-a lăsat de a planta biserici. Vedem un om care și-a dat viața și a mers cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a folosit. Și Dumnezeu ne poate folosi și pe noi cu viața noastră, cu darurile noastre, doar să ne încredem în El și să mergem cu Dumnezeu, să ne lăsăm un plus de Duhul Sfânt. Viața noastră este unicat și să lăsăm pe Dumnezeu să parfumeze lumea asta și să atingă lumea asta prin viața noastră unică. E privilegiu pentru noi. Evangelizarea a fost și este ca un iceberg în mâna ucenicilor. Gândiți-vă la cel mai puternic vas, cum a fost Titanicul. Și e un iceberg acolo. E ceva mic care nu se vede. Dar lucrul acela mic care nu se vede are o putere uriașă, ca un iceberg. Și asta este evangelizarea. Mergi undeva sau ești undeva și o chestie mică care nu se vede, dar are o putere în a distruge lucrarea diavolului în viața cuiva. Are putere să întoarcă pe cineva, pe cineva pierdut. Și gândiți-vă de la câteva persoane cum Dumnezeu a lucrat și cum este astăzi biserica în lume, cum în câte țări și în câte locuri creștinii s-au dus prin dragostea lui Dumnezeu, cum s-a împrăștiat această biserică. Și cât de mult și astăzi Biserica lui Dumnezeu suferă în toată lumea. S-a făcut o lucrare măreață. Plantarea de biserici e că duce Evanghelia, se nasc alte biserici prin Duhul Sfânt, se adaugă alți oameni, oamenii aceia devin cetățeni ai cerului, au o identitate de sus, au un viitor. Misionarii sunt creștini care slujesc lui Dumnezeu. Și misionar e cineva care are o misiune. Oriunde ești, poți să fii misionar. Ai o misiune. Să predici Evanghelia celor pierduți. Să botezi. Să te aduni împreună cu frații și cu surorile. Să continui în învățătura apostolilor. Să pregătești alți oameni credincioși care să aibă îndrăzneala să meargă mai departe, să fie oameni care să fie conducători, să aibă o dorință de a merge și de a-i forma pe alți oameni. În biserica locală Dumnezeu formează conducători, lideri, după el de la daruri. Și dacă într-o biserică sunt conducători și lideri și sunt darurile lui Dumnezeu acolo folosite, atunci biserica merge mai departe, nu se oprește. Multe biserici s-au oprit, să știți. Au mers o perioadă și după aceea s-au oprit. A rămas clădirea ca amintire. Oamenii o vizitează, a devenit un muzeu frumos din anii 1000, uite o biserică din anul 1000, dar nu s-a mai continuat nimic acolo. Și fiecare avem chemarea asta de a merge, de a merge mai departe, de a nu mai rămâne pe loc, să nu ne mulțumim cu o viață liniștită și trăim bine doar pentru noi, ci să ne gândim că Dumnezeu are ceva mai mult pentru noi în lumea asta. El are un scop pentru noi. Să fim activi. Știți ce înseamnă să mergi pentru cei care ați condus mașina sau ați mers cu mașina? Ce înseamnă să fii în echipă? Vă dau o ilustrație frumoasă care am experimentat-o aseară. Aseară venind de la București la Brașov, era o ceață extraordinară. Și mă gândeam cât de greu e să mergi în ceață singur. Și mergi, și mergi, și mergi încet și nu știi dacă e curbă, cât de periculoasă e curba, încetinești. Dar când ești cu un grup de mașini care înaintează împreună, păi e o splendoare așa. Luminezi, tu luminezi mașinile din partea ta, ele îți luminează drumul ție. Mai vin și din față unele mașini și alea îți mai dau lumină. Și vezi șoseaua în fața ta. Ți se deschide șosea. Când au dispărut mașinile și ai rămas singur, iară viteza se reduce și ești ca un melc care merge încet, încet și nu știi ce. Dar iară vin mașini în jurul tău, din față, din spate. Se formează un grup de mașini și se mărește viteza și toate merg așa în echipă. Și mă gândeam așa, așa suntem noi. Când suntem singuri, da, mergem. Vedem drumul, dar când suntem înconjurați de alți creștini și avem lumina lui Dumnezeu și fiecare avem înțelepciune de la Dumnezeu și ne încurajăm și ne ajutăm unii pe alții și avansăm împreună în împărăția lui Dumnezeu. Întâlnim tot felul de situații. E extraordinară biserica. Și de aceea e important ca biserica să fie condusă de principii biblice. Și oricare ar fi metodele care sunt într-o biserică, lucru principal e să ne întoarcem la asta. Iisus spune așa, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Să fim așa de relaxați încât să zicem, nu vreau să fac nimic de la mine. Nu vreau să fac ceva cu mâna mea, cu puterea mea, cu înțelepciunea mea. Vreau să fac cu Iisus. în totală relaxare și în totală dedicare. Nu aștept nimic de la nimeni, nu aștept o răsplată, nu vreau ceva, doar vreau să petrec timp cu Iisus și cu oamenii Lui și să-i întâlnesc pe oamenii care sunt pierduți și Dumnezeu să mă folosească și, de ce nu, încă o biserică, încă câțiva oameni s-au întors la Dumnezeu. Asta este viața noastră pe pământ, în timp ce facem celelalte lucruri. Vrem să spunem ca și Pavel, spre sfârșitul vieții lui, am păzit credința. Sunt pe finalul alergării. Văd deja linia de sosire, dar am păzit credința. Știu unde merg, știu cine mă așteaptă acolo, dincolo de ușă. Nu mi-e frică. În Fapte 20:27 este un verset frumos care Pavel spune că am căutat să vă spun tot sfatul lui Dumnezeu. Asta a fost. Pavel vrea să le spună oamenilor tot sfatul lui Dumnezeu. Vreau să vă vorbesc toate sfaturile lui Dumnezeu, vreau să le împărtășesc cu voi. Domnul Iisus Hristos i-a făcut pe apostoli niște conducători, niște exemple. Ei îl urmau pe Iisus Hristos și alții îi urmau pe ei. Și Pavel spune în 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și credința fiecăruia ne încurajează. Urmăm credința oamenilor. Urmați, dar exemplu celor care merg înaintea voastră. Viața noastră, trăită în fața celorlalți oameni, este importantă. Contează cum ne trăim viața. Contează să călcăm pe urmele lui Hristos. Să călcăm pe urmele celor care au mers înaintea noastră. Să rămânem credincioși. Plantarea de biserici nu este un scop în sine. Face parte din misiunea lui Dumnezeu. Și e un privilegiu de a participa. Să vezi cum ia naștere o biserică, să vezi cum crește o biserică și să vezi cum o biserică merge mai departe spre alte locuri, alte țări. Noi suntem niște semănători, ca și Apostolul Pavel și echipa cu care el călătorea. Ei aruncau sămânța. Sămânța este Evanghelia. Pământul este inima oamenilor. Aruncăm Evanghelia în inima oamenilor. Da? Și Duhul Sfânt este Cel care poate deschide inima oamenilor și poate face o lucrare prin cuvintele care noi le spunem. De aceea lucrarea e a Duhului Sfânt și ne încredem în Duhul Sfânt. Și așa se nasc noi biserici, așa se întâmplă lucruri. Pavel niciodată nu știa ce se întâmplă într-un oraș, dar Dumnezeu îl încuraja și el doar vestea cuvântul. Și în unele orașe se întâmpla ceva, dar Marele Pavel. Nu vedem nicio biserică în Atena. Nu? Doar el a stat în Atena. Dar nu s-a întâmplat nimic în orașul Atena. Pavel a trecut pe acolo. Nu e nicio problemă. Aruncăm sămânța. Au fost câțiva oameni care au crezut în Pavel. L-au urmat. Dar el după aceea și-a continuat călătoria. Și a ajuns în Corint, a ajuns în Efes și Dumnezeu în zona aia a lucrat. Da. Bine, haideți să luăm o mică pauză și după aceea o să facem și o recapitulare. V-am pus ultimul filmuleț cu ce se mai întâmplă în China? Nu? Nu v-am pus ultimele știri din 6 decembrie. 2018 cu ce se mai întâmplă în China. Atunci o să vi le pun, să vedeți și voi. Bine, luăm o mică pauză și după aceea continuăm.
Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamond Creștin. Vom începe cu o știre legată de o tendință îngrijorătoare a bisericii din China. Recent, George Thomas a vizitat China. El spune că opoziția față de Evanghelie și activitatea împotriva bisericilor a luat o amploare nemai văzută în ultimele decenii. Deși China este o țară în mod oficial comunistă, biserica s-a răspândit în mod semnificativ în ultimele decenii. Acum, statul începe să adopte o atitudine negativă față de biserică. Heather Sells a discutat cu George Thomas despre cum a început guvernul să persecute biserica.
George este alături de noi prin Skype. George, cum a început guvernul să persecute biserica?
We began to see some of the rumblings of this crackdown probably about 4 years ago when local authorities in China's eastern province of Henan
Am văzut deja semne alarmante acum vreo 4 ani, când autoritățile locale din provincia de est a Chinei, din Henan, au mers în biserici și au doborât cruci. Inițial, ei au acuzat biserica că nu ar fi avut autorizația necesară pentru a construi și clădirea nu ar fi corespuns anumitor norme. Astfel, ei au dărâmat crucile cu buldozerele. În cele din urmă au distrus biserici. Această tendință s-a răspândit și în celelalte provincii proeminente din estul și sud-estul Chinei, unde populația creștină este numeroasă. În următorii 4 ani s-a dus o campanie agresivă de guvernul chinez de persecutarea oamenilor care aparțin de orice credință, nu doar împotriva creștinilor, ci și împotriva musulmanilor, budiștilor. În ultimele 24 de luni, ei au emis așa numitul document alb, în care se specifică cetățenilor chinezi cum pot sau nu pot să își practice credința în conformitate cu reglementările statului. În ultimii 4 ani au fost persecutați oamenii de toate credințele.
Their faith as it relates to the rules and regulations of the state. And what we have seen in the last 4 years has been a tremendous crackdown on all peoples of faith.
Toate aceste evenimente te-au impresionat vizibil în timpul vizitei tale recente în acea regiune. Ce ai văzut și de ce tocmai acum au loc aceste evenimente?
Vizitez China de 25 de ani și tocmai am vizitat orașul Beijing în această săptămână. Situația este alarmantă. Pentru mine, care am documentat răspândirea religiei în China timp de multe decenii, a fost descurajant să văd că statul a întors spatele creștinilor și musulmanilor. Am stat de vorbă cu liderii din comunitatea musulmană și din cea creștină. Ei sunt foarte îngrijorați. Guvernul le spune să privească credința prin prisma comunismului, prin prisma guvernului central. Totul trebuie văzut prin acea prismă și oricine nu își practică credința în acest fel poate avea probleme serioase.
The Communist Party above the government can get you into some very, very serious trouble.
George, cum va afecta această politică viața creștinilor? S-ar putea să le restricționeze practicarea credinței? S-ar putea ca unii să părăsească țara?
Well, what we have seen in recent months is that, we're not talking about the kind of persecution the church endured circa 40-50 years ago. Back then it was very, very severe. You had pastors who were imprisoned, tortured, killed. In this case, what we're seeing today is that you've got prominent so-called underground churches, the
Nu e vorba de persecuția bisericii care a avut loc acum 40-50 de ani. În acei ani, persecuția a fost severă. Pastorii au fost încarcerați, torturați, uciși. În acest caz, există biserici clandestine proeminente. Autoritățile spun pastorilor să nu-și părăsească casele, țara, provincia sau orașul în care trăiesc. Membrii bisericii sunt obișnuiți să îndure persecuția. În prezent, multe din aceste biserici clandestine care au prosperat în ultimii 25 de ani, de la reforma pieței și a economiei Deng Jianping, se întorc în clandestinitate. cam 300-400 de oameni care se întâlneau duminica dimineața sau sâmbăta nu o mai pot face. Acum s-au împărțit grupuri foarte mici și se întâlnesc în case, mutându-se dintr-un loc în altul. Ei înțeleg acest stil de viață și modul în care trebuie să își practice credința. Aș vrea să clarific ceva. Nu este vorba doar de creștini, ci și de musulmani. În provincia Xinjiang, în partea de vest a Chinei, unde am făcut reportaje recent, și musulmanii suferă foarte mult. Conform numeroaselor agenții de presă occidentale, mai bine de 1 milion de musulmani au fost trimiși în lagăre de concentrare, unde guvernul încearcă să îndoctrineze forțat acești musulmani ca să renunțe la credința lor.
They are also suffering tremendously. The reports are numerous Western agencies say that close to about 1 million plus Muslims have been put into these so-called internment camps, where the government is in essence trying to brainwash these Muslims to abandon their faith, to not
George, trebuie să încheiem aici. Îți mulțumim pentru reportaj. Este un semnal de alarmă important.
Da. Astea se întâmplă cu frații noștri din China. Curios ce se mai întâmplă și prin Europa. Ce se mai întâmplă și în Europa. Bun, dacă vreți să vă notați câteva lucruri pentru examenul nostru, câteva lucruri care să le știți, astea sunt lucrurile care să le studiați și eu vă pregătesc examenul și după aceea voi îl faceți. Un lucru ar fi, punctul 1 ar fi, sau un lucru, numerotați-l cum vreți voi, ar fi, care sunt cele 4 lucruri pe care le știa Pavel în legătură cu plantarea bisericii? Vă aduceți aminte că Pavel cunoștea 4 lucruri care aveau legătură cu plantarea bisericii și aceste 4 lucruri e că Pavel îl cunoștea pe Dumnezeu. Asta era un lucru. Cum să plantezi o biserică dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu? De ce să plantezi o biserică dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu? După aceea, el știa, cunoștea ce e biserica, ce valoare are biserica, ce putere are biserica. Deci, primul lucru e a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pavel îl cunoștea pe Dumnezeu. Al doilea lucru, cunoștea biserica. Al treilea lucru, cunoștea omul, deci el știa că omul e o ființă extraordinară, minunată, o comoară, dar în același timp știa că omul poate să fie periculos. Și Dumnezeu îi dădea înțelepciune în legătură cu asta. Și vedem asta cu ce se întâmplă și în China, da? Oamenii sunt extraordinari, oamenii sunt niște comori, dar trebuie să știi că există și oameni periculoși și cum să te ferești de ei și cum să-ți faci lucrarea în mijlocul oamenilor periculoși. Și al patrulea lucru, Pavel cunoștea Biblia. Deci astea sunt cele 4 lucruri. Cunoștea pe Dumnezeu, biserica, omul și Biblia. Da. Astea sunt 4 lucruri care să le știți în legătură cu ce știa Pavel în legătură cu lucrarea de a planta biserici. Scriptura, Biblia. Bun, acum un alt lucru care să-l știți, inima din spatele plantării de biserici. Care este inima din spatele plantării de biserici? Și inima este să fii născut din nou. Asta este lucru cel mai important care stă în spatele plantării de biserici. Să fii născut din nou. Că dacă nu ești născut din nou, dacă scoți pe Dumnezeu dintr-o biserică, e doar umanism. E doar ceva de caritate, ceva de social, dacă scoți pe Dumnezeu din biserică. Dar inima în plantarea bisericii rămâne nașterea din nou. Suntem interesați ca oamenii să fie născuți din nou. Bun. Asta e un al doilea lucru a fost. Al treilea lucru, am vorbit la un moment dat de forța practică. din spatele plantării bisericii. Există o forță practică și această forță este învățătura biblică. E importantă învățătura biblică. E o mare cerere, să zic așa. E o mare nevoie pentru creștini să fie învățați Biblia. Și mă gândesc la un pastor din Biserica Mărețul Har, care are un program de radio în Nepal. Și ne povestea cât de mult oamenii ascultă radio și cum el prin radio îi învață pe oameni, dar după aceea și fac călătorii în diferite sate. Oamenii au nevoie de învățătură biblică. Și în România oamenii au nevoie de învățătura biblică. Dar asta e forța din spatele plantării de biserici, învățătura biblică, forța practică. Care e lucrul cel mai minunat din viața unui om? Să-L primească pe Iisus Hristos. Asta e lucrul cel mai minunat. Noi suntem niște oameni minunați. Ni s-a întâmplat un lucru frumos în viața noastră. Cel mai minunat lucru mi s-a întâmplat. Mă, dar ce ți s-a întâmplat? L-am primit pe Iisus Hristos. Frumos. Frumos, frumos. Lucru cel mai minunat. Să știți, asta e lucru. Unde Dumnezeu produce oamenii de calitate? Deci, ce vă spun acum nu e ceva care exclude altă posibilitate, dar e planul lui Dumnezeu și e felul în care Dumnezeu acum lucrează. El, pentru Dumnezeu, poate să facă oameni de calitate în orice situație. Dar Dumnezeu produce oameni de calitate în trupul lui Hristos, în biserică. Așa lucrează Dumnezeu. Aici Dumnezeu lucrează și El face oamenii de calitate, oameni cu valori, oameni cu convingeri, oameni cu viziune, oameni care știu de ce trăiesc, știu încotro se îndreaptă, trăiesc cu demnitate, cu cinste, cu respect. Deci oamenii de calitate, da? Unde se produc? În biserică. Dumnezeu face lucrarea asta. Care este scopul bisericii? Scopul bisericii. Scopul ăsta e dat de Dumnezeu. Nu oamenii au inventat scopul acesta. Dacă biserica își pierde acest scop, încet, încet își pierde și puterea și, cum zicea Richard Wurmbrand, o biserică care nu misionează va demisiona. Deci zicea, o biserică care nu misionează, demisionează. Pentru că până la urmă te retragi, ai alte lucruri de făcut, ai alte planuri, alte viziuni. Cum vă ziceam înainte, se descurcă oamenii ăștia și fără mine, nu e nevoie de mine, nimeni nu mă cunoaște, nimeni nu mă știe, eu nu sunt important. Și prin aceste gânduri diabolice, oamenii sunt scoși din planul lui Dumnezeu, din chemarea lui Dumnezeu, dintr-o viață plină de Duhul Sfânt. Dar, de ce? Deci care este scopul bisericii? De a face ucenici și de a evangheliza. Facem ucenici și evangelizăm. Pastor Shibeli povestea că la un moment dat era în China. Nu știu cum a ajuns în China. A ajuns și în China. Și erau chinezi peste tot acolo. Nu trebuia să-i cauți. Pe toate străzile erau lume multă, peste tot. Și s-a oprit la un colț de stradă și a început să predice în limba engleză. N-avea cu el traducător, erau câțiva americani, a început să predice. La un moment dat a venit un chinez lângă el și a început să traducă. Din mulțime cineva, pac, a venit imediat lângă el un creștin chinez și a început să traducă. Mi-a plăcut ideea, uite Dumnezeu cum pregătește. Misiunea bisericii a evangheliza și a face ucenici, da? Scopul bisericii. De ce facem misiuni? De ce se fac călătorii misionare, misiuni? Să câștigăm suflete pentru Dumnezeu. Suntem pescari, cum am zis data trecută. Să câștigăm suflete pentru Dumnezeu. Să știți că ați văzut vreodată un pescar cât de bucuros e când a prins un pește? E, bucuria noastră e mai mare când vedem un om care s-a întors la Dumnezeu. E așa o mare bucurie să vezi pe cineva care s-a întors la Dumnezeu. Bun. Ce sfaturi ați da unui creștin? Păi, sfatul pe care l-ai da unui creștin ar fi: dacă ai unde să mergi la Institutul Biblic, să mergi. E important pentru tine. Dacă ai un loc în care să mergi la Institutul Biblic, să mergi. Ăsta ar fi un sfat care l-am dat unui creștin și am spune mai departe: studiază Biblia și încă un lucru, mergi la evangelizare. Toate astea vor fi pentru creșterea ta. Da? Mergi la un institut biblic dacă ai unde, studiază Biblia, mergi la o evangelizare. Sfaturi pentru care le poți da unui creștin. Care e diferența dintre plantarea de biserici și plantarea de castraveți? Care e diferența? Plantarea de biserici este o lucrare veșnică. Nu trece. Plantarea de castraveți e doar pentru un sezon. Se duce. Dar plantarea de biserici are o roadă veșnică. Da? E pentru veșnicie. E ceva, faci lucruri veșnice. Vă dați seama că noi facem lucruri veșnice? Vă dați seama că noi acum studiem cuvântul veșnic al lui Dumnezeu? Noi ne ocupăm cu studierea unui cuvânt care e veșnic. Și îl vom avea pentru totdeauna și în rai. Cuvântul lui Dumnezeu va fi prezent. Noi asta facem aici pe pământ acum. Studiem cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Da. Ce este spiritualitatea? Mai multe lucruri puteți scrie aici. Spiritualitatea e să fii plin de Duhul Sfânt. Să ai părtășie cu Duhul Sfânt. A manifesta roada Duhului Sfânt în viața ta. Toate astea țin de spiritualitate. O altă întrebare importantă. Ce este Institutul Biblic? Cine știe? Ce este Institutul Biblic? O spunem de multe ori. Institutul Biblic e cea mai înaltă formă de învățământ. Că studiem Biblia, care e cartea cărților. Lucru cel mai important din lume studiem. De aceea Institutul Biblic, nu numai cel de la Brașov, dar oricare institut biblic din lumea asta, unde se studiază Biblia, e cea mai înaltă formă de învățământ. Cea mai superioară studiu pe care un om îl poate avea este studierea Bibliei. Care era sala de clasă a lui Isus? Păi, Domnul Iisus Hristos n-avea o sală cum avem noi, unde se întâlneau ucenicii, Sala de clasă a Domnului Iisus era sub un copac, într-o barcă, putea să fie într-o piață, în camera de sus, sala de clasă a lui Iisus putea să fie într-o grădină, care putea să fie grădina Ghețiman sau alta, într-o sinagogă, în templu, pe unde era Iisus, acolo și avea sala de clasă. Așa că ucenicii aveau cursuri, nu știau că unde va fi următorul curs cu Iisus. Nu știu, hai să-L urmăm pe Iisus. Și la un moment dat se opreau într-o grădină, părtășie, era următorul curs. Celălalt curs se întâmpla să fie a doua zi dimineață la templu, în timp ce erau și ceilalți oameni acolo. Iisus învăța poporul, dădea răspunsuri la preoți și la cărturari, îi mustra pe ceilalți, îi încuraja pe ucenici. Era un alt curs în templu. După aceea, următorul curs era în barcă, în timp ce traversau Marea Galilei. Nu știu. E fain. Deci sala de clasă a lui Iisus, da? Să știți care e sala de clasă a lui Iisus. Să știți următorul verset, pe de rost. Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. 2 cu 42. Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Să știți versetul ăsta. O altă întrebare foarte importantă pe care să o știți: ce v-a binecuvântat la acest curs? Vă gândiți de pe acum, ce v-a binecuvântat? Nu doar eu, nu vă gândiți că doar eu citesc răspunsul ăsta. Gândiți-vă ca și cum răspunsul ăsta se va publica a doua zi într-un ziar sau pe internet, într-un site important care îl citesc 10 milioane de oameni. Ce v-a binecuvântat la curs? Așa să răspundeți la întrebarea asta. Dacă îl citesc ceilalți oameni, ce pricep de acolo, din răspunsul ăsta? Ar mai fi și întrebarea asta, poate v-am spus-o, dar o mai repet. Biserica fără Dumnezeu este umanism. Omul e la centru. Și s-ar putea să mai aveți o întrebare care să sune ceva: ce i-ați spune unei persoane care e disperată și vrea să se sinucidă? Ce i-ați spune? Te întâlnești cu cineva sau vine cineva la tine și e descurajat, disperat, deprimat și vrea să se sinucidă. Cum l-ați încuraja? Ce i-ați vorbi? Poate să fie și asta o întrebare la care răspundeți liber cum vă conduce Dumnezeu, cum ar fi pentru voi lucrul ăsta. Deci cam ăsta ar fi micul nostru test și da. Studiați săptămâna asta, gândiți-vă la lucrurile astea și atunci lunea viitoare dăm testul, ce ziceți? Și atunci ar trebui să ne întâlnim la 6? Puteți să veniți la 6? Nu? Nu mă întreb. Da. Da. Atunci haideți să păstrăm la 7, ca să nu ne complicăm. Să fie bine pentru toți, să nu fie pentru cineva dificil. Nu o să mai fie, am înțeles, săptămâna viitoare. Nu o să mai fie curs. Mâine e ultimul curs și atunci nu o să fie săptămâna. Poftiți? Da. Da. Haideți să rămână la 7. Și atunci ar fi... Mai mult de o oră nu ne-ar trebui pentru examenul ăsta. Putem să avem examenul și închem cu o rugăciune și nu intrăm, începe o vacanță la Institutul Biblic, dar noi nu suntem în vacanță cu felul în care gândim și ce facem. Nu suntem în vacanță. Bine. Are cineva o mărturie? Vreți să ziceți ceva studenților care sunt pe internet? Vreți să o încurajați pe Ionela cu ceva? Doamne, te rugăm să o binecuvântezi pe Ionela, care e răcită, bolnăvioară, te rugăm să o faci bine. Te rugăm și pentru sora ei și pentru nepoțelul Matei. Binecuvântează-i, Doamne. Te rugăm și pentru Ionel, care va avea un tratament mai special cu șoldul. Te rugăm să-l ajuți cu tratamentul ăsta, care îl face pe o perioadă de 11 săptămâni sau 11 luni, nu mai știu. Da. Și te rugăm pentru tratamentul ăsta care îl face. Te rugăm, Doamne, și pentru frații noștri din China, pe care într-o zi o să-i cunoaștem. Mulțumim pentru lucrarea măreață care o face în acest popor și pentru bisericile care sunt clandestine, care se întâlnesc în case, din diferite locuri și care își schimbă locul în mod permanent. Te rog, încurajează-i pe păstorii aceștia care își riscă viețile și călătoresc de colo-colo să învețe pe oameni Biblia. Încurajează, ridică lucrătorii în seceriș. Te rugăm pentru guvernul din China, Doamne, ca să oprească această prigoană și ei să fie mântuiți și ei să se întoarcă la Dumnezeu și ei să schimbe legile. Tu știi ce e mai bun, Doamne, acolo. Noi ne încredem în Tine în orice situație. Binecuvântează-ne acum, în timp ce mergem fiecare spre casele noastre. Te rugăm pentru Klaus, pentru familia lui în Ucraina. Te rugăm să-l ajuți să poată să fie tot timpul cu familia lui, să nu fie nevoit să plece din cauza vizei. Dă-i banii necesari, dacă e nevoie de bani, să-și ia o viză pe 100 de ani pentru Ucraina. Da, Doamne. Te rugăm pentru Emi, să-l binecuvântezi, Doamne. Ai pentru el un viitor extraordinar. Dă-i înțelepciune în toate deciziile. Dă-i cel mai bun serviciu care îi se potrivește, dacă e momentul. Păstrează-l tu în pace și să stea relaxat, că tu i-ai dat o familie faină care îl susține și îl încurajează. Vreau să te rog, Doamne, și pentru domnul Sándor, să-l binecuvânteze cu sănătatea. Mulțumim că Tu-l ții, Doamne, și o mărturie pentru noi toți, cum Tu-l ții. Te rugăm pentru soția lui, să o vindești, Doamne, de boala asta care o are. Te rugăm să Te atingi de mintea ei, de trupul ei, și să-l folosești pe domnul Sándor ca o binecuvântare pentru soția lui. Să-i dai răbdare și cuvinte și de tot ce ai nevoie, Doamne. Și te rog și pentru Mihai, Doamne, și familia lui, să-i binecuvântezi în perioada asta cu munca, cu tot ce e de rezolvat, de făcut. Te rugăm pentru Iris și pentru tot grupul de tineri care sunt aici în biserică, să-i binecuvântezi. Și, Doamne, ne rugăm și pentru faptul că vom merge la penitenciar, să binecuvântezi timpul care îl petrecem cu oamenii de acolo. Să rugăm pentru ocaziile în care vrem să ieșim, să colindăm în stradă, să cântăm. Ajută-ne Tu, Doamne, și ne rugăm și pentru alte momente în care să putem să ieșim să colindăm. Mulțumim pentru toate. Și binecuvântează perioada asta de anului, Doamne, în timp ce săptămâna asta te rog pentru pregătirile, pentru examenul la cursul acesta, pentru cursul lui Pastor Mihael, pentru cursul de pe internet. Binecuvântează Tu pe fiecare și ajută-i Tu, Doamne Iisuse. Amin. Amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Felicitări că ați ajuns până în ziua de astăzi, 10 decembrie. E o realizare, e o bucurie că ați ajuns până aici și continuați cu bucurie. Și ne vedem lunea viitoare, atunci la 7. Bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, succes, salutăm și oamenii de pe internet, mulțumim că sunteți cu noi și vă așteptăm la Brașov.